25. noyabr günü, Perşembe günü, ertelep Avstriya'nın payitahtı Viyana'da, Hofburg Sarayı'da, Avrupa Hafsızlık ve Hamkarlık Teşkilatı'nın baş ofisi joylaşgan joyi. Ularda sammitga ketishidan oldin Astanada bo'ladigan 26-da boshlanib, 2-dekabrda 56-ta ishtirokchi davlatlarni boshliqlari bo'ladigan katta uchrashuv sammitiga chor safariga chor qilmoqchi bo'lgan tadbirimizdan maqsad shu ularda Varshavani singari Viyana'nın singari, yani birinci kısımları singari bu konferansiyalarda. Üçüncü kısmı da hem bu meseleni baland götürüp taleplerimizi koyuş ki, yani etibarsızlık kaldırmazlık gerekliğine bu meseleni. Her kanaka halette bu mesele birinci nöbette türüş gerekliğine. Ve umid kılıyapız ki Avrupa'da köp vatandaşlarımız, millettaşlarımız faal ishtirok qilib, har xil jurnallardan kelib qolishadi degan umiddamiz.
Taxminan necha kishi qatnashishi kutilyapti hozircha?
Hozircha bir 15-20 tamiz bormiz, ya'ni bu aniq bo'ladiganlar xudo xolasa, lekin ko'payib ketishi mumkin, albatta uni bilmaymiz. Niyatimiz o'zimiz xohlagan narsamiz bir 300 kishilik miting qilish edi. Iqtisodiy imkoniyatlarimiz keng doirada bo'lganda unda albatta ularda qilsa bo'lardi. Bu o'zimizni nomimizdan, o'zimiz ichimizdan, ya'ni o'zimizdan bo'layotgan yaxshilik. Bu shu vatandoshlarimizga qanaqadir hech bo'lmaganda bir psixologik ko'mak bo'lsin deb qilinayotgan narsalarda.
Endi men yana bir narsani so'ramoqchi edim. Mana kuni kecha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Moskvada bayonot berdi. O'sha Qirg'iziston janubiga kiritilishi mo'ljallangan politsiya kuchlari guruhi haqida. Demak, u o'sha Debrishambo janoblarining aytishicha, hozircha ularni joylashtirish masalasida muammo bor, ya'ni Qirg'iziston janubiga qanday qilib olib kirish masalasida. Shu kuzatuvchilar guruhini tezroq kirishiga turtki bo'lishga yaraydigan yana qanaqa bir ishlarni amalga oshiryapsizlar?
Savolingiz uchun rahmat. Endi bu narsalarda bundan oldin, bu tadbirdan oldin qilib ko'rib, harakat qilib ko'rdik. Masalan, birinchi qismiga konferensiyani Varshavada bo'lgan, unda faol ishtirok etdik. Undan tashqari ikkinchi qismida bo'ldik Venada. Biz bu masalamizni ko'targan holatimizda mikrofonlar o'chirilib, kimgadir yoqmay, Qirg'iziston vakolati salbiy qabul qilgandek ta'sirlarini ham bildirdi. Ammo maqsad, ya'ni kechirasizlar, 5 oy o'tdi. Qanday qilib bu kun tartibini birinchi o'rinda turmaydi? Odamlarni har kuni hayotiga xavf borligi, o'lib ketayotganligi, turmalarga otilayotganligi bu birinchi mavzu emas.
Sizga gapingizni bo'ldim Dilmurod aka, ayniqsa mana qiz juvonlarni o'g'irlanishi, zo'rlab, o'g'irlab qaytarib olib ketib tashlanishi.
Xuddi shunday. U narsalar, ular chiqib yetib borgan narsalar jamoatchilikka. Sizlar orqali, boshqalar orqali, lekin qanchasi bor yetib kelmayotganlar bor. Ichimizda qolib ketganlar qanchasi bor. Nimaga quloq solishni xohlamayapti ular?
Ya'ni shuning uchun so'ramoqchi edim-da, mana hozir aytyapsiz, xabarlar bor, sizlar harakat qilyapsizlar. Mana yuqori nufuzli uchrashuvlarda, yuqori minbarlardan turib gapirdik, tortishuvlarga sabablar bo'ldi bu chiqishlarimiz, deyapsiz. Bir real bir harakat sezyapsizmi siz? Mana Yevropada turibsiz.
Endi xudo xolasa biz ko'p umid qilyapmiz. Unaqangi bir qaror chiqaradigan bir nimasini bermasa ham bu komissiyaning ishi. Hozirgi Finlandiya vakili deputati bu Kelunin boshchiligida bo'layotgan. Lekin bu xudo xolasa katta bir yordam bo'lish kerak. G'arbdagi davlatlar jamoatchilik, keng jamoatchilik uchun yaxshiroq tushungani holat. Ya'ni haqiqatdan nima bo'ldi o'zi? Nimaga bo'ldi bu narsa? Qanchadan beri bo'lyapti bu narsa? Qancha yana davom etishi mumkin va nima qilish kerak? Xudo xolasa yaxshiroq tushunib qolishar. Qanchalik zarurligi xalqaro tinchlik o'rnatar kuchlari u yerda bo'lish kerakligini.
Men so'raganim, aslida qanday bo'lish kerak edi shu urinishlar? Aslida hozir endi komissiya ketdi, boshqa bo'ldi. Aslida qanday bo'lish kerak edi shu urinishlar ko'lami xalqaro jamoatchilik tomonidan shu Qirg'iziston janubidagi voqealar tekshirish bo'yicha?
Tushunarli. Endi men o'zimni shaxsiy fikrimni bildira olaman, ya'ni boshqalar uchun aytamanki, menimcha birinchidan, masalan, haligi Rus Federatsiyasi hukumati birinchi navbatda, ya'ni haligi o'zini bir haligi mintaqadagi bir bosh rol o'ynaydigan bir da'vogar bo'lgandan keyin bu narsaga sammitda bo'lib turgan holatda ham e'tibor qilinmadi. Ya'ni qancha odamni saqlab qolish mumkin hayotlarini. Bunaqangi bir vahshiyona holatlar bo'lmagan-ku axir. Ya'ni bu shu bo'lganda ham qarab turildi, bu qilish kerak emas edi. Ikkinchidan bu qanchalik rost yoki yolg'on bu xavfsizlik kengashida qo'yilganda bu savol. Eshitishimizcha shu rus hukumati bilan Xitoy hukumati bildirishganmish, ya'ni shartmas ko'rib chiqilishi bu masalada. Balki shunda qabul qilinganda tinchlik o'rnatish kuchlarini olib kelish to'g'risida, balki hozirgacha ham shu narsalar davom ettirmasdi. Lekin hech kim eshitmadi uni. Eshitgisi kelmadi.